Ja, velkommen til næste omgang filosofi. Vi har to romerske, jeg ved ikke, om man skal sige filosofer. De er i hvert fald digtere. Det er nok også det, de vil kalde sig selv. Ikke også? De digter på to forskellige måder, og der kommer nogle info her i vores indledning til dem. Og hvis der er nogle andre ting, jeg har lyst til at tilføje, så gør jeg selvfølgelig det. Jeg vil starte med at tage fat på et uddrag fra romersk antologi. Lad os prøve at se her. Jeg tror, det er romersk. Ja. Indledning til Lucrece, den er fra romersk antologi af Thwartsen. Og altså, som sagt, vi er over ved romerne nu. Men altså, de er bygget videre på Epikurs tradition. Og derfor så kan man kalde dem epikurere. Lucrece om verdens natur. Vi har besiddet 24 jeres kompendium. Digteren og værket. Titus Lucretius Carus, ca. 94-55 før Kristi fødsel, Lucrece kalder vi ham, har som person kun sat sig i få spor i historien. Til gengæld er hele hans filosofiske læredigt. Vi kalder det også et didaktisk epos, fordi det er epos-genren, vi har gang i her, det vil I nok opdage, om verdens natur, det rerum natura, bevaret i alt mere end 7.400 hexametre. Og hexameterverset, det er det vers, som I før faktisk allerede har stiftet bekendtskab med i epos-genren. Det skal vi tale mere om senere. Lucrece satte sig for at introducere grækeren Epikurs filosofi for et romersk publikum og på romernes eget sprog. Og han og Cicero, se side 45, er de første romere, der prøver at gøre latin til et filosofisk og videnskabeligt sprog. Epikurs filosofi. Epikur levede fra 341 til 270 før Kristi fødsel. Han mente, at universet består af to ting. Atomer, urkim, altså urbestanddele, nogle helt gamle bestanddele. Man kan også kalde dem første partikler. Og et uendeligt tomt rum. Hverken det tomme rum eller atomerne kan sanses. Vi kan kun se og mærke de sammensatte former, som atomerne danner, og som vi kalder ting. Atomstrukturerne, som kaldes concilia, kan opbygges og opløses, men atomerne selv er uforanderlige, og intet kan opstå af intet. Når vi taler om, at noget bliver til eller dør, skyldes det blot vores manglende forståelse for atomerne og rummet. Mennesket består også af atomer, og særlige sjælsatomer adskiller os fra de livløse ting i verden. Jorden er blevet til i en kosmisk virvel og vil engang opløses. Da rummet er uendeligt, kan jorden ikke befinde sig i noget centrum, og det er ifølge Epikur højst sandsynligt, at der også findes liv på andre kloder, ligesom livet på jorden er udviklet efter nødvendighedens lov. Denne materialistiske filosofi om naturen er nært forbundet med en etik. Der er ingen guder, som bestemmer over mennesket, som derfor med sin fornuft må skabe sig en vej til et lykkeligt liv uden frygt for døden, når ens atomer altså er gået fra hinanden. Kan der jo ikke være noget liv efter døden, og derfor ingen straf, så der er ikke den der... Jeg ved ikke, om I kan forestille sådan en fangekælder Hades vision. Menneskets højeste mål er gennem indsigt i den epikureiske filosofi at opnå en indre ro og en glæde ved livet i venskab med andre. Og hvis jeg husker rigtigt, så den der maximale sindsro, det kalder romerne for equanimitas. Det skal I nok få på skrift også. Oversigt over om verdens natur. Nu går vi altså til Lucrets eget værk. Værket er opdelt i 6 bøger. Lucrece indleder første bog med en lovtale over Epikur og hans læger. Hvis læserne forstår Epikurs filosofi, vil deres frygt for guderne og for døden forsvinde samtidig med, at de får en større indsigt i verdens natur. Intet kommer af intet, og intet bliver til intet, for alt består af de usynlige grundelementer og af det tomme. Lucrece er klar over opgavens vanskelighed, men han er sikker på at vinde udødelig berømmelse ved, og så kommer der et citat fra hans eget digt, som den første at øse, vand af skjulte kilder at plukke af nyskabte blomster, for så at binde en herlig krans deraf til mit hoved, en, hvormed muserne aldrig før har kronet en pande. Først, fordi jeg giver kundskab om vigtige emner, og ivrigt søger at løse sjælen af Guds frygts snærende lænker. Og for det andet, fordi mit digt behandler det dunkle, lysende klart, og bestryger det hele med musernes mundgodt. Jeg håber, I forstår, at når han siger musernes mundgodt, så er det fordi, at han vælger digtformen til at formidle filosofien, sådan at han måske når ud til et publikum, som måske normalvis kun lytter til digte, fordi de har en smuk klang. og som normalvis ikke bliver udsat for filosofiens lærer. Så han håber at nå ud til et bredere publikum ved at sætte det på versmål. Og det kan godt ske, at det har den omvendte effekt i dag. Men det finder vi jo så ud af, og så må jeg hjælpe jer igennem stoffet, ikke også? Herefter følger anden bog, som gengives i uddrag nedenfor, med en detaljeret gennemgang af atomteorien. Det var det, jeg nævnte før hos Epikur, ikke også? Tredje bog forklarer, at også sjælen er sammensat af atomer, og at den ikke kan leve uden legemet. Derfor er der intet liv efter døden. Fjerde bog handler om sanserne og forklarer, at vi med øjne, ører og næse opfanger tynde film af atomer, der udsendes fra genstande og registreres af de respektive sanseorganer. Femte bog, hvor der er et uddrag nedenfor, forklarer det epikureiske verdensbillede og fremsætter en form for evolutionsteori for verden og for menneskerasen, mens sjette og ikke færdiggjorte bog forklarer særlige naturfænomener som torden, regnbue, jordskælv og magnetisme. Let's get to it! Vi kylder os selv i gang med et stykke fra Lucrets værk, som er taget fra Mørks Haven og Venskabet, som vi allerede har stiftet bekendtskab med den bog fra 94. Nå, men vi er så på side 26 i vores kompendium. Hyldest til Epikur. Og så prøv at lægge mærke til, hvordan det er formidlet på verseform. Netop den der epos-genre. Du, som først formåede at løfte det strålende lys, som viste os livets velsignelser, spredte vandkundigheds mørke. Dig, jeg følger, du grækernes hæder, og fast i det fodspor, som du har efterladt dig, jeg sætter nu vel mine fødder. Ikke fordi jeg vil kappes med dig, men fordi jeg begærer, ydmygt at følge dig efter. Hvordan skulle svalen vel kunne lignes med svanen? Hvordan skulle kidet på sine veje vaklende ben kunne kappes i løb med den vælige ganger? Du, vor fader, er sandhedserkender, som faderligt gav os kundskab om livet. Du sårer navnkundige, altså kendte, af dine skrifter. Drager vi næring, som bier i blomstrende enge, der søger bærens sødme, suger vi dine strålende sandsavn, gyldne og værdige til at leve for evigt i verden. Ti, så sårer din Gud benådede tanke for kønder, tingens sande natur, for jages sjælenes rædsel. Murene viger som skjulte for blikket den vidtstrakte verden. Og jeg kan se, hvordan alt bliver til i uendeligheden. Guderne selv åbenbares. Jeg ser deres fredlyste bolig. Aldrig rystet af storm eller pisket af skyernes regnskyld. Heller ej krænket af snestormens fyen, når nedbøren stivner. Hvid i den bidende frost, men hvor over er altid en skyfri. Himmel sig smilende velver i lysende, strålende renhed. Alt, hvad guderne kræver, ydes af selve naturen. Intet krænker et eneste nu deres salige sindsro. Derimod viser sig intet steds Acherons ruende mørke, og Acherons er en flod i Hades, nede i underverdenen. Og vor klode er ikke en hindring mere i at forske. Alt, hvad der foregår under min fod i det svimlende tomrum. Men jeg skælver derved af angst og forunderlig glæde, når jeg betænker, at du har formået at tvinge naturen, så den har åbnet os helt sine eneste hemmeligheder. Det var fra vers 1 til 30 fra tredje bog, ser det ud som. Eller måske er det tredje sang, når det er på vers. Formentlig. Nå. Nu står tilbage at bede dig, Memmius, og vi får at vide, at Memmius var en romersk adelsmand, som Lucrets han ligesom dedikerer sit digt til. Bede dig, Memmius, vende din tanke, ene mod visdommens lære, og lægge alt andet til side, så at det ikke kan ske, at du, adspredt, forsmår mine gaver, samlet med troskab og flid, men gransker og prøver dem nøje. Så han anmoder ham her, Memmius, om at kaste sig over filosofien og ikke gøre nogen andre ting, for det er det vigtigste i livet. 10. Jeg vil tale om verdensaltet, sådan det hele, helheden af verden, ikke også? Og gudernes væsen, åbenbar dig tingenes ophav, hvor alting kommer fra, ikke også? Og stofferne, hvoraf alting i verden skabes og næres, og hvortil det atter opløses, når de igen må dø eller ganske forfalde. Det, vi i denne, hvor videnskabssprog almindeligt kalder grundstoffer, kim, altså sådan nogle urbestanddele, eller avlende sæd, altså noget som et frø, som noget alt andet er, spiret op af. Hvor er tingene opstår? Stundom vælger vi dog at benævne sådanne legemer, urstoffer, eftersom de er ophav til alting i verden. Ak, Jeg får nok at føle, hvor svært det er at forklare gennem latinske vers, hellenerne, altså grækernes, lønlige visdom. Lønlige plejer at være noget skjult, ikke også? Nogle skjulte visdom. Særligt fordi jeg ofte må nyskabe ord til begreber, hvor til vort fattige sprog, altså latin, savner de dækkende gloser. Han skal altså have omformidlet alt det græske lærestof til latin. Og det mener han, det er en noget af en udfordring, ikke også? Hvortil hvor, det var der. Din fortræffelighed og glæden, jeg føler og venter gennem dit herlige venskab, giver mig mod til at møde hver en vanskelighed. Jeg våger de dejlige nætter, mens jeg søger med iver de ord og de billeder, hvormed lyset tændes, som giver din ånd og tanke at fatte. Tingenes løndom og skue naturens hemmeligheder. Så nu skal vi ham her, hans ven Memmius, skue naturens hemmeligheder. Herligt! Og vi springer til et andet uddrag, som... lad os lige prøve at se, hvad det drejer sig om. Helt præcis. Okay. Ja, nej, det er i hvert fald taget fra en anden bog. Der er vi i, Thorsens værk. Ham, som også havde leveret vores indledning, vi læste her før. Ikke også? Til både Epikur og Lukrets. No. Men han har en overskrift, som han selv har indsat. Universets enkelte dele er forgængelige. Altså kan gå til grunde, kan dø. Ja, godt. Lad os bare læse stykket. Vi er på side 28 i kompendiet. Allerførst, eftersom jordens vældige legem og vandet, luftningers flygtige ånde og ildens fortærende hede, de som verdens samlede masse at ses at bestå af. Masse ses at bestå af, som altså verdens samlede masse består af. Alle er bygget af stof, der blev til, og som atter forsvinder. Ja, så må det samme antages at gælde for verden som helhed. Ja, for hvis nogen enkelte led og lemmer vi indser, er af et stof, der blev til med en skikkelse, der vil forsvinde, må vi vel se på som noget, der selv engang vil forsvinde. Og som blev til engang. Når derfor ser vældige stykker vigtige dele af verden, når jeg derfor ser vældige stykker, vigtige dele af verden, gå til, for at der er et opstå, så kan jeg sige mig selv, at også jorden og himlen og jorden havde en fødselstime, og at deres undergang venter. Så han mener, at, at det kan siges om alle ting, der eksisterer, at ingenting har altid været, og alle ting må engang gå til grunde, altså blive ødelagt. Tro nu ikke, det følgende bare er noget, der passer godt i mit kram, fordi jeg har hævdet, at jorden og ilden ikke består for evigt, og ikke betvivler, at vandet, ligesom luften forgår, og har sagt, at det atter bliver genskabt. Hør nu mit første bevis. En stor del af jordskorpen smuldrer, tæret af svidende sol og trådt ned af utallige fødder. Virvles den op i en tåge af støv og flyvende skyer, og spredes ud i de højere luftlag af kraftige vinde. Heftige regnskyl forvandler muljord til sumpe, og floder krasser i brederne, mens de gnaver sig vej gennem landet. Dernæst, alt det, som jorden giver fra sig til vækst og til næring, får den tilbage i samme mål, eftersom jorden samtidig med den livnære alt er gravplads for alting. Indser du, snart bliver den udsat for svind, snart er der for tilvækst. Så det er lidt ligesom sådan en slags tidevandsbølge, der kommer ind og forsvinder ud igen. Det her med livet, der opstår og forsvinder igen. Så alle de ting, som naturen giver os, der vil jeg også give nogle ting tilbage, når, ja, for eksempel når folk bliver begravet. Ikke også? Dernæst, hvorfor spille ord på havet? På at havet, floder og kilder altid får tilskud af vand, og det til stadighed strømmer. Vi ser det jo presse sig frem overalt og i rigelig mængde. Altid går det dog sådan, at vandoverskuddet forsvinder, så resultatet bliver, at vandstanden slet ikke stiger. Dels, det er så spørgsmålet, om det også er sådan i dag. Der kan være nogle ting på spil der. Dels fordi den formindskes af luften, hvis stormvinde fejer vandoverfladen og solild, som løsner partiklernes binding. Dels fordi vandet siver ned under jorden og spredes dernede. Der bliver saltvandet siget, så løber den rensede væske atter mod flodernes kilder, hvor vandet samles, og derfra flyder det ud over jorden i sødt videre kvæne strømme, og sådan noget, der sådan giver en vis nydelse, ikke også? Dør, hvor der en gang er skåret en vej til ristlende bølger. Nu skal der tales om luften. Den, som i hver en bestanddel ændres utallige gange blot i en eneste time. Altid vil nemlig partikler, der undslipper tingene, svæve op i det vidtstrakte lufthav, hvis ikke luften til gengæld sendte partikler ned, som kan bøde på det, der bliver nedslidt, så ville alting for længst være smuldret og opløst i luften. Luften opsamler genstandspartikler, men afgiver dem altså atter til genstande, eftersom alt er en uafbrudt flyden. Der er noget opbakning til den der tanke om, at alting flyder, hvis I kan huske, hvem det var. Og så den strålende sol, den gavmilde kilde til lysglans, gyder sin himmelske klarhed nyskabt ud gennem rummet. Altid erstatter den lys med nye floder af dagslys. Ti, lige så hurtigt en stråle bliver udsendt, går den til grunde. Hvor som helst den indfalder, det vil du let kunne indse af, at i selve det nu, hvor skyer begynder at glide frem foran solen og ligesom spærrer for strålernes bane, går med det samme den nederste del af de stråler til grunde, og jorden ligger i skygge, hvorhen end skyerne sejler. Så kan du indse, at alting i verden bestandig har brug for nyskabt lys, samt at lyspil på lyspilen når frem, og at ingen anden mulighed gives, hvis noget skal øjnes i sollys. Lys må bestandig erstattes med lys fra det himmelske udspring. Ja, selv de lys, vi mennesker skabte som nødhjælp i natten, hængelamper og fakler af fedtet harpiks, der oser, så at de udsender ustadigt lys gennem bølgende tåge, skynder sig også på lignende måde med ilden, som hjælper med at få lys sendt ud og har hast, så de sitrer af ildskær. Så der var en tidlig videnskabelig forklaring, eller spekulation over det med, hvordan lysstråler de når steder hen. Ikke også? Så det er muligvis noget, som I ved en stor del mere om. Hast, ja. Og så ser det ud, som om lysstrømmen aldrig bliver afbrudt. I sådan en fart bliver dets undergang skjult af alle dets luer. Lynhurtigt opstår der flammer på ny for dem, der gik under. Således må man da antage, at sol og måne og stjerner udkaster lyset imod os i stedse fornyede fremvælv, og at en flamme bestandig går tabt, så snart den er udsendt. Tiltro dem ikke en styrke, som intet formår at betvinge. Dernæst, du ser vel, at også sten besejres af elle. Høje tårne styrter i grus, og klipperne skørner. Svækket af alder står gudernes haller og statuer revner. Det er de her templer, som I jo har set en del eksempler på. Guddommens magtbud kan aldrig udskyde undergangstimen, eller med vælde stå frem imod det, som naturen har fastsat. Endelig, nu kommer han frem til en eller anden slags, ja, jeg ved ikke, om han nærmer sig slutningen af sin argumentation. Endelig ser du mon aldrig en stormands grav styrte sammen, selvom dens indskrift forvisser dig om, at den vil stande for evigt. Eller at flinthård sten bliver slidt løs fra en bjergvæg og falder, ude af stand til, selv for en tid, at modstå forfaldet. Aldrig ville de rive sig løs og pludselig styrte, hvis det var sådan, at de fra evighed havde udholdt samtlige tidens pinagtige prøvelser uden at briste. Kast nu et blik på det, som rundt om og højt over jorden holder den fast i sit favntag. Hvis himlen fremavler alting ud af sig selv, som nogen har sagt, og tager alting tilbage, når det er dødt, har den lægen, den kender til død og til fødsel. Ti, hvad der ud af sig selv, ti betyder egentlig bare for, ikke også? Ti, hvad der ud af sig selv kan forøge og livnære andet, må blive mindre og vokse på ny af det, der bliver tilført. Ydermere, en tilføjelse, ikke også? Der som der ingen fødselsdag gaves, altså blev givet, hverken for jord eller himmel, og de havde været der altid. Hvorfor har ingen digtere så besunget bedrifter meget ældre end Trojas fald og krigen mod Theben? Så sådan, jamen, så ville der jo også have været mange tidligere events, man kunne synge om, ikke også? Og det er jo faktisk de første sådan lidt, hvad skal man sige, slags historiske fakta, som de kender til i den her tid. Hvorhen forsvandt så mange en heltedåd? Intet steds blomstrer de mænds bedrifter med rod i evig berømmelsesmuljord. Nej, som jeg ser det, er altid, altså verdensaltet, helheden af det hele, ikke også, nyskabt, har strålende friskhed. Først for et øjeblik siden begyndte vor verden at leve. Derfor ser man jo også, der stadig er grøde i kunsten, og at teknikken går frem. Vores skibe bliver bedre og bedre, og musikanter har barslet, altså har sådan, haft sådan fødselsskaben, med nye, livlige klange. Vigtigst af alt, hvor verdens naturlige orden blev nylig klarlagt. Og jeg, som er ny her i verden, jeg blev den første blandt mine landsmænd, der gjorde den kendt på vor fædrene tunge. Han er rimelig stolt af, at han har fået formidlet de her ting på, de her ting på latin. Men hvis du tror, at det alt sammen også var til i en fortid, men at så menneskers slægter gik til i en hærgen storbrand, og deres byer blev støv i et jordskæl, som rystede alverden, eller at stadig regnskyld sendte en rivende vandstrøm ud over verden og lagde sig tungt på hver eneste flække, altså by, så må du bare, så meget des mere, strække våben og indse, at også jorden og himlen engang i en fremtid går under. Til der som verden fordom dengang, eller tidligere, blev plaget af jordskæl og smitsot, altså nogle sygdomme, ikke også? Nogle plager generelt, ville den, hvis den blev tugtet af endnu hårdere svøber, altså plager, kun bære undergangsrædsel og rygende tomter til skue. En tomt, det kan være sådan for eksempel, hvor der ser ud et sted, efter der havde brand. En brandtomt, kalder man det. Så, det er ifølge en lignende tankegang, at vi kan indse, at vi er underlagt døden. En efter en bliver vi syge. Just af de sygdomme, som vi har set, tog livet af andre. Desuden, det som er evigt, det må nødvendigvis enten eje en hård fast krop, som fjendtlige stød praller af på, og kunne spærre for adgang af alt, der indefra stræber. Efter at splitte de dele, der sammenkitter det hele, altså holder det hele sammen som en slags lim. Tænk på de grundelementer, hvis væsen vi før har beskrevet. Eller det må kunne vare til evige tider af den grund, at det umuligt kan rammes af slag. Det gælder det tomme, det som slet ikke ændser end over de voldsomste angreb. Eller dets evighed skyldes, at der ikke er rum udenom det. Et hvor tingene ligesom kan smuldre og ganske forsvinde. Som universet er evigt, intet sted de kan samles. Findes derude ingen fremmede læmer heller, der kan gå hen og give dem så voldsomt et slag, at de splindres. Men som jeg lærte dig, stoffet der danner, hvor verden er ikke hård eller fast, da der optræder tomrum blandet med stoffet. Ej heller er det som tomrum, og grundkim er der jo nok af, som er i stand til at bane sig af vej fra de bundløse dybder, og vælte det hele en skønne dag med orkanagtig hærgen, eller på anden vis true med undergangsvoldende fare. Ej heller mangler der grænseløst rum og vidtstrakte dybder med plads til, at verdens grundmur kan spredes i stumper og stykker, eller kan rammes og knuses af andre hærgende kræfter. Altså, og så kommer vi til den reelle konklusion af det her afsnit. Dødsrigets port er slet ikke spærret for himlen, eller for solen og jorden, eller det vil lige havdyb. Nej, den står åben med opspærret gab og venter sit bytte. Så bliver du også nødt til at medgive, at alting i verden har en begyndelse. Ti, hvad der har et dødeligt læme, kunne umuligt fra evighedsmorgen til nu have formået at trodse de vældige kræfter, der truer et liv uden grænser. Okay. Der kommer et lille afsnit, hvor jeg har en anden romer, der også har med den her, hvad skal man sige, epikureistiske lære at gøre. Og jeg forsøger at holde det kort. Det er en kort indledning, som Mørk, igen ham med haven og venskabet, har givet om Horats. Det er, hvad vi kalder ham på dansk. Jeg tror nok på engelsk, der hedder det Horace med CH til sidst. Nej, ikke CH, CE. Den romerske digter Horats siger i et af sine litterære breve: spørger du mig, hvilket system eller hvilken lærer jeg søger, svarer jeg dig, at jeg ikke har svoret til noget og nogen, men er en gæst overalt, hvorhen vinden og strømmen mig fører. Horat havde således især i sine ældre år forståelse for andre filosofiske systemer end den epikureiske lærer. Men det afholdt ham dog ikke fra i et selverkendelsens øjeblik at kalde sig en gris af epikurs hjort. Det lyder herligt. Det er som epikurærer, vi her skal beskæftige os med ham. Quintus Horatius Flaccus fødes i år 65 før Kristi fødsel i den syditalienske by Venusia i landskabet Apulien. Hans far var oprindeligt slave, men havde arbejdet sig op og var nu en velhavende auktionsleder. Det må have ligget ham på sinde at give sønnen en god uddannelse, der dengang ikke var gratis. For da Horat var 9-10 år gammel, flyttede faderen med ham til Rom for her at kunne give sønnen de bedste lærere. Da Horat i 20-årsalderen var færdig med, hvad vi ville kalde gymnasieuddannelsen, tog han til datidens eneste universitet, der lå i Athen, for at studere filosofi. Her vikledes han uheldigvis ind i politisk uro. Da diktatoren Cæsar over 44 Kristi var blevet myrdet, udbrød der borgerkrig mellem den myrdede diktators tilhængere og folk, der ønskede den gamle republik genindført. Horat lod sig nu indrullere i republikanernes hær, avancerer endda til en betydelig militærpost, men i det afgørende slag ved Filippi i Grækenland slås republikanerne tilbage, og Horat må flygte tilbage til Italien. Familieformuen var i mellemtiden blevet konfiskeret. Nå, det var noller, hva? Og for resterne af sine midler købte Horat sig nu et højere embede i statens finansvæsen. Så han købte sig til en eller anden stilling. Fantastisk. Omtrent ved denne tid begyndte han at skrive digte. Af sine digtervenner, Vergil og Varius, indførtes han i den rige Messenas kreds. Messenas er ret vigtig. Nu kommer lidt her. Messenas havde været på den vindende side i borgerkrigen, og var nu som kejser Augustus rådgiver en både indflydelsesrig og velhavende mand. Og grunden til, at jeg siger, at han er vigtig, Messenas, det er fordi, at han måske kender et moderne udtryk, en mæcen. Det er sådan en kunstsponsor-type. Sådan en, der gerne vil støtte kunsten, uden at få andet for det, end den ære, der følger med at støtte kunsten. Og hvis han så er på, altså, på god vennefod med Augustus, så kan I nok regne ud, at så har man en chance for rent faktisk at få promoveret nogle fede kunstnere, og blandt andet digtere. Messenas fik Horats nogle år senere et landsted i Sabinerbjergene, cirka 40 km øst for Rom. Her skrev han sine oder. Det er lyriske digte, ofte med græske forbilleder. Og dem kommer der nogle eksempler på her. Og de er altså relativt korte, så enden er nær. Fat mod. Det epikureiske program kommer klart til syne i følgende digte, der er tilegnet henholdsvis en veninde og et par gode venner. Den første, det er Glæd dig ved dagen i dag, og det er skrevet til en, der hedder Leukonoe. Søg ej at forske, hvad også er forment i verden at vide. Forment, det er sådan forbudt. Grænsen, som guder har sat. Timen, da vi skulle dø. Spørg ikke stjerner derom, men livet, hvad der gives at lide. Altså, hvis man bliver udsat for nogle ting, så skal man æde dem, ikke også? Tag dem på sig. Enten den vinter, som nu pisker den oprørte sø, bliver den sidste på jord, eller mange, måske skal dig gæste. Fat dig, bered dig din vin. Livet kan hende er kort. Glæd dig ved dagen i dag, og fest ikke lid til den næste. Nu, mens vi taler, hvor tid lister misundeligt bort. Så det er noget med at nyde dagen, nyde den vin, man har foran sig, og i det hele taget leve i nuet. Han er altså Mr. Carpe Diem, ham her, Horats. Ja, god råd til Taliarchus. Soracte knejser ganske hyldet ind i sne. Et bjerg, ikke også? Og skovens grene tynges af den hvide dragt, mens floderne har standset deres vandtilløb, helt stivnet og kuget af kuldens magt. Min Taliarchus, kulden skal du jage ud. Læg rigeligt med ved på arnen, altså sådan noget brænde, ikke også? Træ. Hent et fad, sabinervin, der lagredes i 4 år, for ret at gøre sjælen fri og glad. Alt andet skal du lade guder råde for, de, som har magt og vælge over alt fornuft, som standser stormens rasen, så cypres og ask, altså typer af træ, står ubevægelige i den stille luft. Spørg aldrig om, hvad morgendagen vil bringe vil, men tak for hver en dag, din skæbne skænker dig. Glæd dig, mens du endnu er ung, ved kærlighed, og nær ej gammel klog for akt, for dans og leg. Bliv stærk og brun af solens brand i sport og spil. Du bliver tidsnok aldrende og gram og grå. Glæd dig, når stævnemødet stunder til, altså når det er tid til at mødes med en date, og ønsk, at skumringsstunden snart vil falde på, altså hvor mørket kan være måske gavnligt for den her date. Da skal du høre latterkluk fra krogens skjul, forrådende, hvor hun står gemt i elskovs tand, og rane dig, mens hun gør modstand, blot på skrømt. En ring af hendes finger som en elskovspant. Okay, så der var lidt forskelligt, vi kan fortolke på der, hvis vi vil. Den gyldne middelvej. Det er også ham, der har fundet det udtryk. Og der tror jeg måske, det er det sidste, vi skal have i dag. Ja, det er det sidste digt, og så slutter jeg af med jer. Til Licinius, eller Licinius hedder det jo egentlig. Man skal huske på latin, så ser jo egentlig k-lyde. Den hedder altså den gyldne middelvej. Sikrest du sejler, når du hverken styrer, stadig på dybet eller angst for vejret, søger langs kysten, hvor usynligt lurer grunden og skæret, altså noget, hvor man kan støde på grund, ikke også, når man er ude at sejle. Hvis du den gyldne middelvej vil vælge, undgår du hyttens nød og næringssorgen, undgår du håbens nid og nag, som stæsse stiger mod borgen, og stæsse det sådan altid. Stormene hærger høje træers kroner, styrter et tårn, en stenhob, kun man finder. Lynilden rammer først de høje bjerges knejsende tænder. Ah, altså, den glæder jeg mig til, at vi skal fortolke sammen. Tænksomme sind vil håbe under modgang, frygte i medgang. Lykken vil sig vende, selv samme Gud vil vinterslude og vor til mennesker sende. Er det end onde tider, du må friste? Trøst dig, du ved, de ej bestandig truer. Stundom sin kitar vil Apollo gribe. Stundom sin bue. Så nogle gange så er Apollon en, der kommer med, musisk underholdning, som kitaren kan bringe. Og nogle gange kommer han med sin bue. Og der står noget i jeres note, at når Apollon kommer med sin bue, så skal man bare væk. Fordi det er pestbuen. Han er sådan en pestgud, der kan... Altså når en epidemi spreder pest, så ser man Apollon for sig med sin bue, hvor han er ude og skyde med den. Så ja, det kan gå begge veje. Sådan er det med livet, ikke også? Og han runder digtet af således. Husk, at i modgang skal man modig være, men at besindig mand, altså en, der tænker sig om, en, der er modholden, ikke også? At besindig mand har aldrig fejlet, når han i alt for strygende en medbør ræbede sejlet. Så det vil sige, at når det går en allerbedst, så skal man lige huske at holde lidt igen. Og det er det, som han betegner som den gyldne middelvej. Nu har vi set et par digte, og nu vil jeg skynde mig at afslutte, inden I får for meget af det gode. Ikke også?